Ég held að við bara sláum aftur í og höldum áfram og það sem sagt að liggja fyrir úrslit kosninga og það voru 27 sem að greiddu atkvæði sem fjallu þannig að Guðmundur Efn Bjarnason hlaut 17 eða 28,81%. Kaisu Kukka Maria Hunnin 16, 27,12%. Halldór Sævar Guðbergsson 15, 25,42% og Rósa Ragnarsdóttir 11 eða 18,64%. Þar með liggur það fyrir að Guðmundur og Kaisu eru í aðalstjórn ef ég ekki að miskilja hlutina og Halldór og Rósa varamenn. Óskum við þeim til hamingju með kjörið.